Ahoj všichni, vítejte zpátky na mém kanálu. Dneska tu neuvidíte žádnou zajímavou debatu, ale spíš můj příběh, který se mi teď nedávno stal. A jak možná mnozí víte, tak si teď procházím velmi náročným obdobím po té, co jsem si dal 500 mikrogramů LSD. Hodně mi to překopalo život a teď se to nějak snažím dát dohromady. V minulém videu, nebo u minulého videa, jsem dostal hromadu zpětné vazby, za což vám opravdu děkuju. To video mělo především pozitivní ohlasy a co mi dělalo fakt radost je, že někteří z vás mi psali a řekl bych, že jsem dostal třeba jako stovky mailů, zpráv, všeho možného a ještě když zapuštu komentáře, tak to budou tisíce, tak jste mi psali, že buď jste se v tom viděli, že třeba v minulosti jste si procházeli něčím podobným jako já, anebo jste naopak si říkali, wow, mě něco podobného asi bude čekat. Takže dělá mi radost, že jsem takhle sdílel svůj příběh, protože jsem viděl, že i vám to dělá radost. A mnozí vás jste se mi ozvali s tím, že byste chtěli slyšet pokračování. To znamená, co se děje s mým životem teď, když už uplynuly nějaký 2 měsíce. Takže se rád toto s vámi podělím. Dávejte like a odběr. Ale ještě předtím, než se o ty věci podělím, tak potřebuji říct nějaký 2-3 důležité oznámení. První oznámení je, já nejsem expert v téhle oblasti, jako nemám vystudovaný žádný věci ohledně psychedelik, seberozvoje, nebo jakýkoliv prostě lidský psychologie, prostě jo, jako dělám to velmi laicky, studuju si to, čtu si o tom knížky, ale tam to prostě končí. Takže prosím, prosím, berte to jako příběh jednoho člověka, který si prostě dal obrovskou dávku LSD a teď se snaží přijít na to, co se mu děje v životě. Jo, takhle to prosím vnímejte. Druhá věc je, já nechci nikoho ani odrazovat, ani doporučovat někomu LSD. Mně jde spíš o to, abych vám předal svůj příběh a pokud zhodnotíte, a ideálně ne na základě jednoho příběhu, jednoho plešatýho týpka, ale třeba na základě různých studií, na základě mnoha různých příběhů, jestli tohle je něco, co chcete nebo nechcete zkusit, tak to už je jakoby na vás, já vás tam jako navádět nebudu. A ten hlavní důvod, proč v tomhle tom držím neutralitu, je protože je extrémně moc studií, které říkají, že v klinickém prostředí může být LSD extrémně výhodná substance. Zároveň bych si typnul, a ten nemám nastudovaný, takže to si nastudujte vy, ale z mých zkušeností pozoruju, že lidé, kteří zkoušeli LSD, tak mají převážně pozitivní zážitky a že jim to změnilo život k lepšímu. Znám pár lidí a pár příběhů, kde to tak nebylo a že to ten jejich život hodně zastavilo, respektive posunulo zpátky, ale jako aspoň v mé bublině dominují spíš ty pozitivní zkušenosti. To neznamená, že byste LSD měli zkoušet, to znamená, že byste se měli o tom tématu, v případě, že byste to chtěli vyzkoušet, brutálně vzdělávat a rozumět a pracovat s rizikama, protože, jak jste možná viděli v mých posledních videích, jako může to s vámi udělat fakt hodně věcí. Tak jo. Já teda přejdu na samotné video a začnu mluvit ohledně seberozvoje. Když jsem teď minulý víkend řešil asi jednu z největších krizí, která se mi zatím stala po tom LSD tripu, tak mi hrozně poradil jeden můj kamarád vnímat seberozvoj jako nějakou videohru. To znamená, představte si to tak, že vy máte nějaký svůj vnitřní svět, prostě nějaký svoje vnitřní démony a vzhledem k tomu, že každý si prožíváme nějaká traumata v dětství, nějaké nepříjemné zkušenosti, prostě život je náročný, tak ta traumata, nebo respektive ty následující jako nevzpracované vzpomínky a ve vás nějakým způsobem žijí. A vy je můžete postupně odemykat a postupně s nima pracovat a naučit se s nima jako, jo, nějak se s nima posouvat. Já se to představuju takhle, že vy jste vlastně tahle ta postavička uvnitř sebe, jako nějak takhle to prostě já představuju, a vy můžete běhat, třeba tady Elden Ring, takže pokud znáte tu hru, můžete prostě chodit, jako hantit, hledat lepší, jo, zbraně, lepší lekvary a tak dále, ale následně, když přijde na ten fight s tím bossem, jako s tím opravdovým jako démonem, tak vy prostě vstoupíte skrz nějakou bránu a on se tam objeví, jo, takže prostě přijde postava, vstoupí a teď wow, malinie, jo? Teď, co to znamená je, že v průběhu vašeho života, když děláte seberozvoj, tak takovýhle démoni se prostě objeví omylem. A co já si pod tím třeba představuju, je, že máte nějakého, povězme, zdravého člověka ve věku 25 let a jemu třeba někdo umře, velmi blízký. A následně ten démon, respektive, on to nemusí být démon, ale spíš jako nová věc, kterou musí pokořit v rámci seberozvoje, je práce s novou emocí a bude to nějaké truchlení nebo jo, něco tohoto typu. Je to něco, co jste ještě nezažili a můžou se stát dvě věci. Může se stát to, že vás ta emoce semele a úplně jako pošle na nějaký antipsychatika do bohnic nebo něco podobného, a nebo dokážete toho démona nebo nějaký to monstrum prostě porazit. A tím nechci říkat, že jako umírání lidí je monstrum nebo něco takového, tím chci prostě jenom říct, že dějou se v životě věci, které jsou fakt náročné a které musíte postupně se učit pokořovat. A o tom je i ten samotný seberozvoj, protože vy zažíváte nějak ten externí svět, případně se ponořujete do toho vlastního, jako jak se cítíte a snažíte se pracovat se svojí, jako se svýma emocema. A občas prostě přijdete na něco velmi brutálního. Takže mně se třeba stalo před 4 měsícema, že jsem si uvědomil, že potlaču jednu konkrétní emoci. A to je, když mi něco vadí. Takže já nevím přesně, jak bych tu emoci nazval, ale prostě jo, jako nějaká emoce, to znamená, že já prostě neříkám lidem, když mi něco vadí, protože se bojím, jakou reakci by mohli mít. Takže předcházím konfliktu velmi toxickým způsobem. Když jsem si to uvědomil, tak můj život se stal mnohem lepší, protože to byl jeden konkrétní démon, který tam byl někde schovaný, já jsem ho našel a já jsem začal lidem říkat postupně, co mi vadí, a všímal jsem si, že jejich reakce byly naprosto pozitivní. Jakože fakt, jako skoro nikomu v mém okolí se nestalo, že bych jim řekl, jo, prosím tě, mám tady zpětnou vazbu, kterou s tebou potřebuji probrat, já jsem dlouhodobě třeba, nevím, skrýval před tebou to, že mi hrozně smrdíš, a že by ta osoba následně mi třeba rozbila hubu. To se prostě nestalo ani jednou, já jsem jenom lidem postupně komunikoval věci, které mi vadějí, a oni říkali, děkuji, že mi to komunikuješ, a tak dále. A pokud se vám stane něco podobného, že budete komunikovat lidem svoje pocity, například co vám vadí, a oni vám na to řeknou, jdi do prčic, tak je to i dobrý ukazatel toho, s jakýma lidma chcete nebo nechcete být ve svém okolí. Každopádně tyhle ty momenty, já to nazývám takový jako aha moment, kdy si uvědomíte nějakou skutečnost jako z vašeho života, tak u mě jsou většinou spojovány s velmi pozitivními emocemi. To znamená, že to je takový to, aha, už chápu, jak to funguje, a následně jsem ochoten ty věci řešit. Takže třeba to můžeme představit tak, že jako doslova vstoupím do nějakého toho dungeonu a já jako uvidím toho bose a řeknu, jo, už chápu, co to je, vím, jak ho porazit, a teď jenom začíná ta bitva. To znamená, že jak já jsem si uvědomil, že potlačuji nějakou emoci, tak jsem věděl, OK, vím, co to je za emoci, chápu, co se děje, teď to budu prostě jenom jako pomaličku zkoušet jako filtrovat ze sebe, a čím víc jsem to filtroval, tak tím víc ten boss umíral a já jsem vlastně zvládal se učit jako novou dovednost. A pamatuju si, že v tom období jsem byl jako fakt šťastný z toho, jako fakt jsem měl radost, že jsem schopen tak moc jako pokročit jako člověk v nějaké dané oblasti. Každopádně, co se ale občas může stát ve videohře, je, že vy takhle prostě narazíte na toho bose a ten aha moment nebude, aha, jo, já vím, co dělat, ale bude to doslova oh shit, co teď? A ta hra se do toho ještě může nějak bugnout nebo nějakým způsobem, jo, jako nějakým způsobem se prostě zastaví a vy nemáte jak odejít z té arény. Prostě vy můžete furt neustále umírat, vás ten boss bude neustále porážet, ale dokud ho neporazíte, tak nemůžete třeba jít vyměnit vaše jako meč za sekiru. Vy prostě musíte bojovat s tím, co máte. Takže, já nevím, prostě můžete si to představit tak, že žijete život, z ničeho nic se stane, že nevím, vaše partnerka, manželka, dítě, někdo prostě odejde z vašeho života. A vy následně prostě jako to musíte přijmout a teď, že na nějakou dobu se váš běžný každodenní život prostě zastaví, nebo jako kdyby se zastavil. Koukal jsem se na podcast doktora Kay, což je americký psychiatr, který popisoval, že v případě, kdy člověk si dá LSD, tak část mozku, která se jmenuje Default Mode Network, teď, prosím vás, já vůbec nevím, jak ty věci fungují, jo, prosím vás, jako fakt ne. Já se opírám o jednoho doktora, který jsem viděl v podcastu. Tak on říkal, že LSD doslova vypíná tyhle ty části vašeho mozku. A on říká, že tyhle části jsou vlastně to, co vám jakoby formuje vaši identitu, formuje vaše ego v nějakém tom jako buddhistickém smyslu, jako ten váš životní příběh, jako vaši, že jo, vaše hodnoty, osobnost a podobně. A když se to vypne, tak lidé zažívají jako často takový takzvanou jako smrt ega, to znamená, že máte pocit, že jste spojeni všichni se vším. A já jsem třeba cítil na tom LSD, že všichni lidé jsme jako energie vycházející z jedné houby. Neptejte se mě na to, proč jsem na to takhle přišel, ale prostě jsem měl pocit, že jsme všichni jedna velká houba. A tohle je docela jako běžný stav, který lidé popisují na LSD. Ale následně, co se stane, je, že jelikož vy vlastně jakoby nevnímáte tu svou identitu, nebo ta část toho mozku, která jako zodpovídá za ten váš jako životní příběh, tak vy následně je pro vás mnohem jednodušší se koukat zpětně na vaše chování a na váš život a jo, jakoby vnímat ho z úhlu jako třetí perspektivy, nebo z pohledu třetí perspektivy. A případně se můžete například jako vcítit do toho, jaký život může žít někdo jiný. Takže třeba já, když jsem byl na LSD, tak jsem se dokázal vcítit do nacistů. Já myslím to úplně seriózně, já jsem jako cítil emoce, které si myslím, že nejspíš cítili i nacisté. Bavil jsem se o tom s několika velmi jako radikálníma lidma, který sami sebe neoznačují za nacistu, ale řekl bych, že mainstream by je určitě označil za nacisty. A ty emoce, které oni cítí ohledně svých jako politických přesvědčení, tak byly opravdu ty, které já jsem cítil na tom LSD. To znamená, že bylo jednodušší, jako kdyby pro mě, vystoupit z mé vlastní identity. Tady do toho příběhu přichází koncept, který bych nazval nějaká sebeláska nebo respektive sebevědomí. To znamená, že každý máme nějakou hladinu sebevědomí a nevím, jak bych to měřil, nevím, jak bych to poznával, to asi nemusíme teď řešit. Každopádně asi víte, co ten koncept znamená jako sami. Takže jakým způsobem vnímáte vy sami sebe? Já vím, že z toho, co jsem zatím pozoroval, tak bych řekl, že mám vysoké sebevědomí a vypadá to, že mám vysoké sebevědomí, jakoby ale zdravé vysoké sebevědomí. A ten důvod, proč si to myslím, je proto, že žárlivost je emoce, kterou lidé cítí vůči svým partnerkám tehdy, když jim hrozí, že jim tu partnerku někdo přebere a často to bývá někdo, kdo jako koho vnímají jako nebezpečí jako, že jo, vůči sobě. A já tolik nežárlim, já jsem jako velmi nežárlivý člověk, ale zároveň tu emoci nemám úplně potlačenou, protože vím, že občas žárlim. A takže já umím tu žárlivost identifikovat. A vzhledem k tomu, že žárlim na fakt málo lidí, tak by to mělo implikovat, že já prostě většinu lidí na podvědomí úrovni nevnímám jako moje vlastní ohrožení. Jako nevnímám to tak, že oni by byli někdo, kdo mě ohrožuje. Naopak někdo, třeba nějaký takový typ, nějaký velký alfa samce, který jsou prostě, jo, všechno super, jo, jsem nejsilnější. A potom žárlí na každého jednoho člověka na ulici, respektive jo, jakože mají přítelkyně a teď jako u každého člověka se bojí, co se může stát, tak tam bych řekl, že bude extrémně nízké sebevědomí a ti lidé jenom jakoby předstírají nebo potlačují to nízké sebevědomí a předstírají, že ho mají vysoký. Já se přiznám, já nevím, jak se buduje sebevědomí. Já vím, že třeba jedna moje kamarádka, tak ta má jako až negativní sebevědomí, protože ona sebe vnímá jako člověka, který ona se popisuje jako žvíkačka, která k někomu se přilepí na botu a je úplně tam zbytečně a je potřeba jenom odstranit. A teď to je fakt smutný. Jako, já vím, co se jí stalo v životě, že se dostala do tohoto bodu a je to fakt jako smutný trauma z dětství. Nicméně prostě každý máme jinou hladinu toho sebevědomí. A často, když se říká nezdravé sebevědomí, tak třeba v případě této dívky, tak bych řekl, že to sebevědomí je nezdravé, protože ono jí třeba neumožňuje překonávat svoje vlastní problémy a vyhledávat věci, které jsou pro ní dobré. Takže třeba já jí můžu něco poradit, ona si racionálně uvědomuje, že je to dobré pro ní a ona to odmítne, protože její vnitřní systém motivací jí říká, ale tohle není něco, co je, jako ty si nezasloužíš dobro. Jo? A v tu chvíli bych řekl, tohle je nezdravě nízké sebevědomí. Na druhou stranu, pokud někdo je přesně, jako povězme, narcis nebo má nějakou narcisní poruchu osobnosti, tak narcisní porucha osobnosti je velmi zajímavá v tom, že ti lidé o sobě tvrdí, že jsou super, že jsou to prostě bozy na planetě, ale to jsou přesně ten typ lidí, který by na všechny žárlil, protože narcisové mají reálně extrémně nízké sebevědomí, jako úplně šíleně. A oni to jenom jako si vytvořili nějakou jako bariéru, která jim neumožňuje vidět jako sebe jako toho špatného člověka nebo jako toho jako smutného malé dítě, který se bojí. A potom máme třeba povedzme nějaký lidi, kteří nevím, mají fakt jako vysoké sebevědomí, teď myslím to upřímné sebevědomí, ale neměli by ho nutně mít, takže jsou to lidi, kteří jsou třeba poměrně hloupí a jenom se jim jako v životě daří a měli třeba super výchovu a následně si myslí, že zvládnou všechny tásky, ale bohužel budou postupně jako ty věci nezvládat. V takovýchhle situacích bych řekl, že to sebevědomí se bude jakoby postupně samo snižovat a já jsem vlastně pozoroval i to samé v mém případě, protože já vím, že sebevědomí mám vysoké. A občas se mi v životě stávaly situace, kdy jsem narazil na to, že moje sebevědomí je vyšší, než by mělo být, že jsem jako přehnaně moc si věřil v nějaké oblasti a pak jsem z toho zkrachoval. A například v prváku na vejšce to bylo jako nejvíc cítit. Pak jsem si to sebevědomí, a vlastně co se mi stalo, že moje sebevědomí mi kleslo. A pak jsem si ho zase budoval nahoru a potom přišlo LSD, kdy já jsem si reálně myslel a jsem jako já jsem si fakt myslel, že zvládnu tu vysokou dávku LSD. Já jsem to nezvládl, propadl jsem do extrémní paniky, všechno možný a mě zase kleslo sebevědomí. Já se ho teď postupně buduju nahoru, ale určitě to nemám v tom bodě, kde jsem byl dřív. To jako ani zdaleka. A LSD, co dělá, je, jak vlastně vy jste schopni vnímat sebe z jiné perspektivy, tak vlastně vám jakoby může pomoci změnit ten pohled toho sebevědomí. Takže vlastně jako pokud moje kamarádka se vnímá jako osoba, která je úplně zbytečná a nemůže se přesto dostat. Jako vy doslova můžete tomu člověku jako křičet do něj, seš super, ono to prostě přes tu bariéru nejde. A to LSD, jak vypíná to ego, vypíná ten jako vnitřní příběh, tak potom, a teď já nevím, co by se stalo, kdyby ta kamarádka si dala LSD, ona to nikdy neměla, ale moje hypotéza by byla, že kdyby ten trip dopadl dobře, v nějakým jako prostředí psychiatrů, psychologů, kteří by věděli, co dělají, anebo třeba kamarádů, kteří by ji podpořili, tak ona by dokázala vidět sebe jako dobrou duši a tím by to zvýšilo sebevědomí. Jo? Takže tohle je něco, co mi přijde velmi jako užitečné v rámci seberozvoje. No a teď v mém případě, co se stalo, je, že já jsem vstoupil do té arény, já jsem viděl jako sebe z jiné perspektivy, a viděl jsem sebe jako zlého člověka. Mně se vlastně jako přepsal můj vlastní interní příběh, kdy já jsem viděl chyby, které dělám a viděl jsem, jak moc ubližuji lidem ve svém okolí. A i proto, jestli si pamatujete z minulého videa, tak jsem měl jakoby na chvíli pocit, že trpím narcisní poruchou osobnosti. Já jsem se pak šel nechal diagnostikovat a zjistili se, že ne, nemám jí, prostě, že nesplňuji ty kritéria, ale že mám jako jiné problémy, jako třeba, že až moc zasahuju do životu jiných lidí, protože mám tendenci je kontrolovat a kontrolovat to, jako, co se bude dít, protože se bojím, jako mám jako reálný strach vevnitř sebe, že když nebudu jiným lidem pomáhat, anebo jako se pro ně sebe obětovat, tak oni v důsledku toho mě buď opustějí, anebo něco se podobného stane. A tohle je strach, na kterým já teď hodně pracuju a hodně si ho řeším v rámci terapie, v rámci nějakého seberozvoje. Nicméně, co se stalo, je, že já když jsem prostě vstoupil do té arény, tak ten boss, ten enemák, byl tak velký, jako tak silný, že já prostě jako, mě se jako kdyby zastavil život. Já jsem jako na nějakou dobu prostě přestal chodit mezi lidi, já jsem na nějakou dobu přestal jíst, já jsem strašně zhubnul, jako já nevím, jestli to jde vidět, ale jsem fakt zhubnul. A já jsem nějakou dobu se nedokázal ani oholit, prostě hlavu, vousy, nic, protože nic jiného, než jako řešení toho jednoho enemáka, toho seberozvoje jsem nedělal. Já jsem jenom chodil po psychiatrech, psychologích a snažil se prostě dělat maximum pro tohle. Teď, co se vlastně stalo, je, že já se postupně snažím toho bose porazit. Řekl bych, že v mém případě už je to jako mnohem víc vyřešený, než to bylo před pár týdny. A občas se mi stane, že prostě přijde obrovská vlna emocí, obrovská vlna prostě jako tragických situací a já potom jako začnu panikařit, protože teď nejsem v dobrém emočním rozpoložení. Ale jak možná vidíte i ze samotného videa, jo, jako mně se daří líp, protože už jsem dokázal některé věci zintegrovat, jo, v rámci LSD a všechny tyto věci, tak se, nebo drogové komunity se používá takzvaná jako integrace zážitků, takže zažijete něco, něco pochopíte, něco se vám objeví v hlavě a vy to potřebujete nějak zapsat do toho svého příběhu a ten příběh jako ideálně přepsat tak, aby vás to nesklouzávalo k depresi a k nízkému sebevědomí. Takže tohle je to, co já teď dělám, tohle je to, co se mi teď děje v životě. Já zároveň kromě toho, že o čem jsem mluvil i v minulých videích, že třeba teď pracuji na upřímnosti, hledání smyslu života a tak dále, tak vlastně jako řeším jak ten vnitřní boj, nějaký emoce a vztahy mezilidský, protože v důsledku toho LSD se mi prostě rozpadlo hromadou jako kamarádství a prostě různých věcí se mi prostě začalo padat. Takže teď já postupně budu naspět a z příběhu jednoho kamaráda, který zažil něco podobného, byť ne na LSD, tak jemu to trvalo 2 roky, než se vrátil zpátky na stejnou úroveň štěstí, co měl předtím. Já bych řekl, že mě to zabere méně než 2 roky, protože jako nemám tak velký trauma, jako měl on, ale je to prostě náročný. Jo, je to prostě kurevsky náročný proces. Pokud máte třeba pocit, že se vám v životě nic moc neděje a máte až moc jednoduchý život, hej, jestli chcete jako zkusit se tady zazápasit s nějakým enemákem, který prostě jo, jako schovaný v dungeonu, jako go for it, ale buďte připraveni na to, že vám to může jako fakt zastavit život na nějakou dobu a vy nebudete schopni dělat skoro nic jiného, než jenom se snažit porazit nebo vyřešit tu hádanku, kterou vy dostanete v rámci toho LSD. Zároveň, co se občas děje, a to bych možná jako zmínil, abych že jo, právě v rámci jako nějaký objektivity, ale neutrality k tomu tématu. Já vím, že třeba moje první zkušenost LSD byla, když mi bylo 19 a já jsem tehdy byl velmi smutný a já jsem vzal LSD, což zpětně vnímám jako chybu, protože já jsem mohl fakt zažít jako velmi špatný trip a potom by ty věci byly mnohem horší. Ale já jsem měl skvělý trip, který mi hrozně pomohl vyřešit moje vlastní hádanky, který jsem měl předtím. To znamená, že já jsem doslova jako vstoupil do té arény, viděl jsem enemáka na tom tripu, já jsem ho dokázal poměrně rychle porazit a vlastně získat všechny ty coiny a experiences a že jo, jako manu, já nevím, co všechno se dělá ve hrách, moc nehrou hry. A potom vlastně jako, že jo, posunout se dál. A já si pamatuju, že jsem z toho tripu odcházel jako mnohem klidnější, mnohem šťastnější člověk, který má mnohem lepší vizi toho, co chce dělat v životě. Takže ono jako LSD může pomoci řešit hádanky a problémy z vašeho života, ale zároveň vám může přidat jako fakt hodně těch hádanek a problémů a vy je pak musíte řešit. A bavil jsem se o tom s Kubelíkem, jestli znáte z Vox TV, tak ten mi říkal, jo, jako prostě tyhle věci se lidem dějou v životě, nehledě na to, jestli máte LSD nebo ne LSD, prostě jako dělá z vás to silnějšího chlapa, já bych řekl, že celkově silnějšího člověka, prostě i ženy, znám ženy, které prochází podobnýma věcma a jako učí se z těch věcí a jsou jako lepší lidi v důsledku toho. Takže tak, jako je to velmi, velmi zajímavá zkušenost, aspoň v rámci toho, co se mi teď děje a fakt doufám, že po nějaké době, až si všechny ty věci zintegruju, tak budu mnohem zdravější a funkčnější člověk. To je něco, v co bych hodně doufal. Ještě otevřu jedno větší téma, možná dokonce 2 ještě větší témata v rámci tohoto videa. První bod k tomu, tak jsou tlumiči bolesti. Protože to mi přijde jako asi nejdůležitější téma v tomto. Vy doslova, že jo, potkáte toho enemáka a vy máte nějaký tadyhle, prostě povězme nějaký externí prostředky od meče až po nějaký potions nebo cokoliv jiného, který můžete použít k tomu, abyste dokázali porazit toho enemáka. Může to být nějaký typ brnění, takže prostě jo, nandáte si něco na sebe, ale pozor, udělá vás to třeba pomalejší. Jo? Takže chápete, jakože třeba když v Elden Ringu, pokud se nepletu, takže jo, když máte až moc těžký, velký meč a je fakt jako náročný, jako heavy, tak potom jste pomalejší a méně flexibilní v úskocích. A důvod, proč to zmiňuji, je protože když si procházíte tímhle s tím jako nějakou tu cestou seberozvoje, tak to může extrémně bolet. Nebo aspoň mě to teda bolí do sraček. Jakože některý ty dny, hlavně rána, jsou hrozný. Jako já fakt se probouzím s tím, kdy dřív to byly teda jako sebevražedné myšlenky, ty to jsou teda jako už ne sebevražedné, ale spíš takový ty myšlenky jako ach jo, já už nechci trpět. A pak musím žít život dál. Je to fakt komický až. Já bych ty tlumiče bolesti rozdělil na dva typy, protože mi to přijde důležitý. Jsou zdraví a nezdraví. Tlumič bolestí, který jsou zdraví, tak tam bych zařadil takový ty věci jako gym, chození ven s kamarádama, kvalitní spánek, jídlo a podobně. Takže třeba když já jsem trpěl těma bolestma po tom LSD, tak jsem třeba jako měl tendenci skipovat jídlo, to nebylo moc dobrý. A potom nezdravý tendence nebo nezdravý tlumiče bolesti, tak bych řekl, že budou přesně alkohol, cigarety, bla, 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 bla. Teď já bych si tipnul, a teď, nebo můžeme se potom jako k tomu dostat, ale ta zajímavá věc ohledně toho je, že když používáte tyhle tlumiče bolesti, tak jenom vždycky mějte na pozoru, že nehledě na to, jestli jsou to zdravé nebo nezdravé tlumiče, vždycky je to jenom tlumič. To znamená, vy tím neřešíte ten problém, který nastal, vy ho pouze, jenom jakoby děláte ten problém jednodušší. Jo? A například, když jsem měl jako fakt asi nejhorší bolesti teď konc o víkendu, je to furt navazený na to LSD, prostě řešil jsem si nějaký problém vnitřní a úplně se to posralo, jako všechno se rozpadlo a já jsem prostě měl psychosomatický křeče, já jsem chodil na záchod každou hodinu, jak jsem křičel bolestma, tak jsem si musel dát Ibalgin a tím jsem se utlumil. A teď pozor, že jo, ono je to jenom odložení toho řešení. Já jsem si dával Ibalgin s tím, že já vím, že ta bolest se vrátí, ale budu mít nějaké časové okno, kdy se mi bude líp přemýšlet nad tím, jak tu bolest vyřešit, až se vrátí. Protože já jsem byl v takových bolestech, že já jsem nedokázal přemýšlet prostě. Takže jenom mějte na pozoru, že tlumiče bolesti existují a důvod, proč to rozděluji na zdravé a nezdravé, je proto, že některé tlumiče bolesti, jako třeba alkohol, a můžou zapříčinit jiné bolesti anebo jiné problémy, které pak se můžou jakoby stupňovat. Takže třeba, nevím, někdo má extrémní problém po rozchodu, začne brát, já nevím, kokain a pak se mu třeba, nevím, pokazí nějaký orgán v důsledku toho, nebo já nevím, něco takového se představte. Jo, mám kamarádku s jako velmi silnou genetickou chorobou a ona si prostě řekla, že v rámci seberozvoje si dá piko. No a prostě jako jí se to velmi pokazilo prostě, jo. A to se prostě stává, jo. A takže já doporučuji spíš jít tou zdravou cestou. To dělám teď já. Já mám teda štěstí, že nejsem závislý na alkoholu, nejsem závislý na cigaretách, nikotinu. Já jsem všechny tyhle závislosti pokořil. Mám nějaké závislosti, které mi ještě zůstaly, a to je třeba závislost na pornu, se kterou teďkon zbojuju, ale je to jako já si velmi jako aktivně dávám pozor na to, abych s tou závislostí jako do ní nespadal. Ale vlastně jako chodím do gymu, byť se mi tam moc nechce, ale racionálně vím, že to je dobrý tlumič bolesti a čím víc tam chodím, tak tím líp mi potom je a je pro mě jakoby jednodušší, že jo, vyčistit si tu hlavu a pak se vrátit do toho reálného světa a řešit si ten problém. A tady vlastně mi přijde důležitý poznamenat, že když mi bylo 17, tak jeden můj kamarád jinému kamarádovi poradil řešit svoje deprese tak, že bude chodit do gymu. A já si myslím, že to není špatná rada, akorát jenom špatně podaná rada. Protože ten gym nevyřeší vaše deprese, ono to nevyřeší to, co způsobilo ty deprese a tu hádanku nebo toho bose. Ono to jenom jakoby pomůže vám vyčistit tu hlavu, abyste pak mohli lépe řešit ten samotný problém. Takže jo, jako, teda pokud váš problém je, že nevím, máte malý svaly a nikdo vás nemá rád a v důsledku toho jste smutný, tak potom v tom případě ano, gym je opravdu skvělý řešení. Ale to většinou lidi nemají tenhle problém, když jdou do gymu. Dobrá, takže jo, jako zdravé, nezdravé tlumiče bolesti, vědět, jak s nima pracovat. Vím, že jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který mi říkal, že jednou se mu stala jako fakt drsná zkušenost s životem a on celkově jeho filozofie v životě je, že odmítá tlumiče bolestí. Prostě on chce tý bolesti vždy čelit. A jednou se rozhodl tý bolesti čelit prostě tak moc, že to už bylo až jako nemožný pro něj. A ten jeho mozek, nebo respektive jako jeho mozek si sám potlačil vzpomínky a nějaké pocity a on si myslel, že zvládl vyřešit ten problém, ale jak on byl v strašných bolestech, tak on jenom jako zapomněl na ty problémy. A co se pak stalo je, že když si dal další LSD, tak se mu všechny ty věci se vynořily nazpět a on dostal toxickou psychózu. A respektive teď si nejsem jistý, jestli to bylo LSD nebo MK, ale to jedno. Prostě dostal toxickou psychózu. A to se stává. Jo, jakoby to je přesně ono, že vy můžete být tak dlouho v bolestech, až váš mozek si sám jako do nějaký míry jako řekne, hele, teď jdeme prostě, jo, jako teď prostě zapomínáme, protože už to nemáme jak vyřešit. A ono se to vám může vrátit. Je to docela nepříjemný pocit, když se takhle vrací vzpomínky, to je hrozný. Potom ještě poradím ještě dvě věci. Vím, že když jsem takhle, když mluvím o těch hádankách, nebo když jsem si zapisoval scénář tohoto videa, tak jsem si všimnul dvou těžkých otázek na odpověď, které si podle mě někteří lidi můžou položit. První je, pokud se dostanete do podobné hádanky nebo do podobné situace, tady v tomto případě je docela jednoduchý zjistit, jestli jste porazili toho bose, protože doslova bude vyskočí na obrazovce, jo, jako enemy defeated. Ale v seberozvoji to je docela těžký rozpoznat, že jo, tam není nic takového. Já mám takový to štěstí, že jsem dost dobře napojený na pocit uvědomění, takový ten pocit jako a jo. Jo, a vlastně co se mi stane, je, že mě se v tu chvíli všechny, jako veškerá mlha před očima vlastně úplně zmizí. Jo, jakože z ničeho nic, jakmile si uvědomím věci, tak vidím barvy jasněji. A když se mi tohle stane, tak vím, že jsem buď porazil, anebo jsem jako na extrémně správné cestě, co se týče porazení toho vnitřního démona. Ono teda jako je dost... My nemyslím si, že se komukoliv z nás podaří porazit všechny svoje démony do konce svého života. Ono to není tak, že jako všechno vyřešený, ale spíš jako jo, jsem tam, kde mám být prostě. To je ten pocit. A vím, že jsem to včera řešil s kamarádkou, která má svého vlastního démona, a jí se během 3hodinové konverzace, kterou se mnou o tom vedla v rámci jejího seberozvoje, stal podobný okamžik, že prostě z ničeho nic říkala, ty, já jsem měla takhle klapky na očích a teď se mi to otevřelo. A já jsem říkal, jo, to je ten pocit, to je ono, o čem já mluvím. Takže pokud se vám tohle stane, tak je to super. A tím vlastně jako aspoň mně se tehdy stalo, mně se vždycky stává, že jakmile dostanu tenhle pocit, tak se pak můj život jako fakt zlepšuje. Jakože já dostávám víc motivace žít, mám víc motivace dělat zdravé věci sám pro sebe, jako je to fakt, je to super pocit a jako umím z něj čerpat ještě třeba týdny, měsíce a tak dále. Prostě pecička. A pokud máte právě nějakou podobnou nevyřešitelnou hádanku a nevíte, jak s ní pracovat, vím, že jako takový jako nejvíc banální odpověď je, jako zkuste psychoanalýzu, nějaký prostě terapie. A tyhle ty hádanky se velmi dobře řeší s expertama. Já jsem se teď našel fakt dobrýho psychiatra, teda psychologa, byl jsem teda u něj jenom dvakrát, ale zatím nám docela dobře vyhovuje komunikace mezi sebou, protože vnímáme ty věci jako úplně jinak, že já k tomu přistupuji víc spirituálně a on k tomu přistupuje víc psychoanalyticky, takže je to jako hezky se to doplňuje. Takže takhle bych jako já postupně řešil ty hádanky a vím, že mnoho mých kamarádů, kteří chodí na terapie, tak tyhle ty aha momenty dostávají především na terapiích. Takže je to dost dobrý prostředek, jak si ty hádanky řešit. A pozor, pro některý lidi nebo v některých situacích se terapie nemusí vyplatit. Jako, jo, jako obviously to není jednoduché řešení pro všechny problémy, ale moje doporučení. A teď poslední věc, kterou bych rád řekl, je, co když máte pocit, že znáte všechny svoje hádanky. Případně, když máte pocit, že jste si všechny svoje hádanky vyřešili. Jinými slovy, jak přijít na to, co je ta hádanka? Protože, že jo, opět, vy můžete vstoupit do arény a vidět toho bose a zobrazí se vám tady ten boss bar, ale, nebo boss health bar, ale v reálném životě vy nikdy nevíte, co je ta hádanka, kde se skrývá ten démon. Takže kde ho hledat? A na to bych doporučil následující vědecký experiment. Jmenuje se takzvaně Rat Park, neboli Krysí park. Experiment Krysího parku. Já to zkusím najít tady. Rat Park Experiment. Jo, třeba tohle video se pusté. Jo? A je to... Jo, tohle je skvělý TED Talk. Ve své podstatě adiktologové, a teď pozor, moje informace jsou čerpány doslova z jedné studie, kterou jsem si tady zkoumal. A adiktologové za poslední roky hodně přehodnocují a přepisují to, jak by se ve společnosti měly vnímat závislosti. Vyplývá to z tady toho experimentu, kdy myšky, krysičky, whatever, byly dány do... tady někde. Byly dány prostě do klece a ta jedna myš měla buď vodu, anebo vodu s heroinem. Většina myší takhle brala a pila vodu s heroinem a následně umírali, protože jo, heroin zabíjí. A doktoři si říkali, jo, takhle nějak prostě budeme pozorovat závislost. No jo, jenže oni pak zkusili udělat klec mnohem větší, mít tam hrozně moc krysích kamarádů, mít tam míčky, prostě různý blbůstky, dobrý jídlo a tak dále. A co se dělo, je, že ty krysy nechtěli pít vodu s heroinem. To hrozně cool. Prostě oni pili normální vodu, oni neměli potřebu se stávat závislí na té látce. A tenhle ten experiment se velmi těžko testuje na lidech, ale z toho, co vím, tak ten konsenzus mezi adiktologama je, že podobný princip by měl platit i u lidí. To znamená, za předpokladu, že my jsme, kdybychom byli plně zdraví psychicky, takže třeba neměli bychom nějaký traumata nevyřešený nebo nenaplněný potřeby, potlačený emoce, tak my bychom neměli mít potřebu se stávat na věcech závislí, jako ničit si život, protože naše tělo, naše mysl prostě je naprogramovaná spíš tím směrem, abychom přežívali, že jo? A unikali bolestem. Takže já jsem se začal všímat toho, že když lidé v mém okolí trpí nějakou závislostí, takže například mám kamaráda, který trpí závislostí na kratomu a bral 50 gramů denně, tak se ho ptám, hele, proč jsi závislý na kratomu? A on říká, no to je fyzická závislost, jako ve smyslu, já nemám jak se té závislosti zbavit, protože kdybych vysadil kratom, tak budu mít jedny z nejhorších abstinenčních příznaků, co člověk může mít, protože to už jako se to chová podobně jako opiát. A já mu říkám, fajn, a seš si jako na 100% jistý, že to je fyzická závislost? Jako nestávalo se ti někdy, že by si měl trošku míň kratomu než 50 gramů denně a stejně by si byl v pohodě? A on říká, no, jako občas, když jezdím na víkendy s kamarádama, tak nepotřebuji si dávat tolik kratomu. A já říkám, no, takže to není tak, že ty máš jenom tu fyzickou závislost, protože samozřejmě na kratomu je obrovská fyzická závislost, ale ty máš tu psychickou. To znamená, ty máš něco, co ti chybí v životě, stejně jako ty jedný kryse, která byla v té kleci, a ty v důsledku toho piješ ten kratom, aby si dokázal řešit svoje problémy. A on mi na to říká, a jo, a úplně, že jo, přesně, jako ten moment toho uvědomění, a od té doby pije méně kratomu. On jako není schopen vysadit ten kratom úplně, protože je to fakt velká fyzická závislost, ale jakože daří se mu snižovat ty dávky, protože on ví, jak s tím teď zpracovat. On prostě jenom chodí víc mezi lidi a nemá tolik potřebu si dávat ten kratom. On teda jako občas dostane tu potřebu, protože to nezvládne, ale jako pije mnohem míň, jako líp se mu odvyká. A já bych řekl, že stejná věc bude platit i u cigaret, alkoholu či čehokoliv jiného. Pokud máte nějakou velmi silnou závislost, a ono se to mimochodem asi, aspoň za mě, nejlíp pozoruje u dopaminu, to znamená, pokud třeba se přichytáte při scrollování reelsek, při hledání, koukání na pornografii nebo cokoliv takového, doporučuji prozkoumat, proč váš mozek, nebo proč vy máte potřebu vyhledávat tyhle ty jako závislosti, jako proč jste se tam dostali, jestli náhodou vy nejste ta jedna krysa v té jako maličký kleci, který chybí nějaká věc. A představte si to tak, že prostě máme nějaký jako vrozený potřeby, takže třeba máme potřebu nějakého uznání, statusu, máme potřebu, vlastně to bude korelovat, takže povězme, máme potřebu statusu, máme potřebu být milován, máme potřebu se socializovat, máme potřebu jíst, pít, blá, 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 blá. A když vám nějaká ta potřeba bude chybět, nebude naplněná, tak pak je velmi pravděpodobné, že váš mozek bude sklouzávat k jiným závislostem. Takže pokud vy nevíte, kde hledat svoje problémy, nebo kde jsou ty skryté hádanky, kde jsou ty vnitřní démony v hlavě, tak vám velmi doporučuji se začít od vašich vlastních závislostí. Jako, to je fakt jako nejlepší bod, kde se odrazit a kde to zkoumat. A můžete si to taky představit pod jiným pojmem, než třeba, protože některý lidi nemají závislosti, ale mají vnitřní problémy, tak bych zkusil přemýšlet nad tím, v jakých oblastech degenerujete. Takže třeba já mám dlouhodobě problém s úklidem v pokoji. Já dlouhodobě neuklízím svůj pokoj. Já nevím, čím to je. Já to nemám vymyšlený. Já to jako nemůžu na to přijít, ale vím, že zatím jakoby, za tou neschopností pracovat, jako uklízet si u sebe doma, může být schovaný nějaký démon. Já jsem ještě nepřišel na to, jaký. A jestli to vůbec nějaký je, on je taky možný, že to je prostě mimo. Ale třeba všimnul jsem si, že čím líp se cítím v životě, jako čím více mi daří naplňovat nějaké moje základní potřeby, například jako potřeba lásky, chodit s kamarádama ven, tak tím jednodušší je pro mě se jako namotivovat, nebo dokonce jen tak, jako jen tak dostanu motivaci uklízet u sebe v pokoji. A takže já bych si tipnul, že jako pokud jste někdo, jako třeba nějaký chronický bordelář, nebo ne, nějaký jiný problémy máte, třeba nevím, kleptomanii, tak v takovýchhle případech tam asi bude něco, byť je to velmi skrytý, co byste mohli udělat pro to, aby se to jako samo začalo odstraňovat. Jakože vaše mysl a tělo bude chtít ty věci odstranit. A nebude to samozřejmě platit pro všechny, někteří lidi mají třeba z nějakého důvodu se jim třeba esteticky líbí bordel v jejich pokoji. Jo, to je taky možný, ale tohle je moje doporučení, kde zkoumat svoje vnitřní hádanky. Takže tak, to by mělo být asi všechno k tomuto videu. Už jsem si tady napsal scénář a mám všechno hotový. Takže na konci řeknu asi jenom pár oznámení. A pro moji komunitu a pro lidi, kteří rádi sledují moji tvorbu. První oznámení je, já se teď budu snažit měnit svoji tvorbu. Já budu stále točit na YouTube, ale ještě nevím co a jak. A počítejte s tím, že ty videa nebo ta videa budou stále ještě jako podobného typu jako doteď. Nicméně já cítím, že mě nebaví klasické debaty, které jsem dřív točil. A já se snažím teď najít nějakou věc, která mě prostě nadchne a úplně budu z ní úplně jo, to je ono. Ale ono se jenom blbě hledá. Takže já teď pomaličku zkouším různé věci. Mám na to jednoho prostě skvělého člověka, který je můj fanoušek, který je bývalý profesionální coach, že jakoby coachuje lidi z hlediska jako hledání jejich životní cesty. A on mi s tím hodně pomáhá, ale kdyby náhodou vás někoho napadlo, co bych mohl dělat se životem a z hlediska práce, a teď pozor, mně nejde o prachy, jako, nebo to není to, co teď řeším, mně jde spíš o to dělat něco, co mě naplňuje a v čem vidím smysl. Jako něco, co mi bude dodávat energie. Že já chci mít takovou práci, ve které když něco udělám, tak budu mít ještě energii na zbytek toho dne. A ne práce, která mi tu energii bere. To je prostě můj takový jako životní cíl. A s tím YouTubem se mi to hodně daří, protože já nevím, jestli to jde vidět, ale třeba v tomhle videu mám jako strašně moc energie, protože mě baví mluvit o těchto věcech. Jo? Jako mě baví sdílet svoje pohledy, svou perspektivu a tak dále. Možná vás to nemusí zajímat, ale pokud se na to sledujete, tak vás to zajímá. Takže to je první věc, pokud vás něco napadne. Druhá věc je, snažím se teďkonc jakoby nějakým způsobem prostě diverzifikovat svoje příjmy, povězme, a pracuji víc s nějakým jako fungováním, jako finančním nastavením, co budu mít. A Hero Hero je super, jako mám tu platformu rád, dobře se mi tam pracuje a tak dále. Zároveň vydělávám poměrně dost peněz i z knížky a prodeje a pak nějaký jako vedlejší gigs a podobně. Nicméně chtěl bych zkusit jednu cestu, kterou si zvolil Urza, a to je, že on má prostě dobrovolní sponzory, který prostě mu posílají nějaký dotace nebo respektive nějaký jejich peníze. A nevím, jestli s nima nutně má nějaký podmínky spolupráce, nebo je to jako naprosto dobrovolné. Každopádně chtěl bych něco takového zkusit. Co to znamená je, pokud kdokoliv z vás byste chtěli přispívat na moje fungování, jako na natáčení debatního deníku a všech těchto věcí, co dělám, tak bych byl hrozně za to rád. A ideálně mi buď můžete prostě jako rovnou poslat prachy jako v popisku tohoto videa, jako nastavit trvalou platbu nebo něco takového, to by bylo jako fakt úplně nejlepší. Nebo klidně mi jednorázově pošlete 100 000, je to na vás. Jo. Ale druhá možnost je, můžeme se klidně spojit, potkat se, nějak si o tom zavolat nebo cokoliv takového a domluvit se na tom, jak by ta spolupráce mohla vypadat. Protože pokud třeba byste mi nabídli, nevím, 50 000 měsíčně, nevím, třeba nějaký milionář, nebo klidně míň, jo, mě to úplně jedno. A já bych vám za to mohl něco poskytnout, nevím, cokoliv od prostě nějakého doučování až po cokoliv něco podobného, tak to bude pro mě super, protože já se snažím teďkonc přemýšlet ohledně toho, co dělat se svojí tvorbou a ono to vyžaduje hodně experimentování, jakože jako třeba nevím, chci zjistit, jak moc mě bude bavit natáčet videa o vzdělávání, případně jak moc mě bude bavit natáčet videa o politice, jakoby z politiky, takže zvažuji něco takového, ale tohle experimentování bude fakt náročný jak finančně, tak i časově a proto je pro mě důležitý jako vymyslet tady ten jakoby nějakou finanční cestu, abych mohl jakoby experimentovat a v důsledku toho i dělat potom lepší videa. Protože teď se cítím trošku stuck a rád bych a myslím si, že pokud bych dokázal najít něco, v čem se budu víc vyžívat, tak i ta kvalita těch videí a ta samotná tvorba bude mnohem lepší a za předpokladu, že si myslíte, že debatní deník posouvá společnost lepším směrem, což snad jo, tak bych byl rád, kdybyste jako mi pomohli vlastně v téhle cestě. Dobrá, to je za mě všechno. Já děkuji za sledování, mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Jo, jako život je náročná cesta a opatrujme se, jo? Jako mějte se rádi. Čau.